94-chi sano. Xudoga topinish va bo'ysinishga undov.
Kelinglar, Xudovandni kuylaylik. Najotimiz qoyasini olqishlab xitob qilaylik. Uning huzuriga shukrona aytib yaqinlashaylik. Unga sevinchli qo'shiqlarla xitob qilaylik. Chunki Xudovand ulug' Tangridir. Butun xudolar ustidan buyuk podshohdir. Yerning tubsiz qari uning qo'lidadir. Tog'lar cho'qqilari ham unga qaramdir. Dengiz uniki. Uni yaratgan o'zidir. Quruqlikni ham uning qo'llari bunyod etgan. Kelinglar, unga yuz tuban sajda qilaylik. Parvardigorimiz oldida tiz cho'kaylik. Chunki u bizning xudoyimizdir. Bizlar esa uning yaylovining xalqi, uning qo'li ostidagi qo'ylarmiz. Koshki bugun uning ovoziga quloq solsangiz. Cho'lda isyon va sinov kunida bo'lganday, yana yuragingizni tosh qilmanglar. O'shanda otalaringiz meni sinov qildilar. Ishimni ko'rib turib imtihon qildilar. 40 yil bu nasldan bezor bo'lib dedim. Bular dilidan adashgan bir qavmdir. Mening yo'llarimga rioya qilmadilar. Men g'azablanib ont ichdimki, ular mening farog'at diyorimga kirmas.